Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ. Σήμερα, 3η, 6 Σεπτέμβρη 2022. Πατάμε γεράκια στο Σεπτέμβρη. Άντε, άντε. Οι καλοκαιράκιδες έχουν αρχίσει και απογοητεύονται και οι χειμωνάκιδες ενθουσιάζονται. Εντάξει, εμείς είμαστε με την πρώτη ομάδα, δυστυχώς. Τέλος πάντων, θα δούμε. Και ο χειμώνας καλός είναι και όμορφος. Βέβαια, προμηνύεται αρκετά δύσκολος και αρκετά δύσκολος και για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την χαρά και την ευτυχία και την. Τέλος πάντων, και αυτές οι λέξεις χαρά και ευτυχία, έτσι όπως έχουμε γίνει, σχετικές είναι, αλλά δεν έχουν την άνεση να ζουν σε σπίτια, είτε πολυτελή, είτε έστω και υποτυπώδη. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους, τους βλέπουμε πολλές φορές, τους περιφωνεί πολλοί κόσμος πολλές φορές. Εμείς θα συζητήσουμε σήμερα για ένα πάρα πολύ ωραίο και ξεχωριστό θέμα, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και κατά πόσο συμβαίνει και στο εξωτερικό. Θα μιλήσουμε για μια προσπάθεια καινοτόμα, η οποία είναι μοναδική στο είδο της, είδος της, αρχίσαν τα σαρδάμ πρωί-πρωί, παιδιά, πάλαιο βιβλιοπωλείο των Αστέγων Ανέστιος. Έχουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Λεωνίδα Κουσούμη, για να μας μιλήσει για αυτή την προσπάθεια, πρωτοβουλία, που δεν είναι καινούργια, έτσι.
Καλημέρα καταρχήν και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και την καλημέρα μου και στους ακροατές σας. Λοιπόν, αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε πριν από 42 μήνες. Ναι, δεν είναι καινούρια πια, έχει αρκετά προχωρήσει. Νομίζω έχει φτάσει σε ένα σημείο, μια ορίμανση θα το έλεγε κανείς, με τα όποια προβλήματα και τα πολλά τα προβλήματα που υπάρχουν. Ξεκίνησε πάρα πολύ απλά με την ιδέα τότε, εκείνη την εποχή, τριών ανθρώπων, του Αντώνη, του Αλέξανδρου και εμένα, να φτιάξουμε ένα μικρό παλαιό βιβλιοπωλείο ή μία αποθήκη που αντί να πουλάμε τα βιβλία, έτσι, αυτή ήταν η ιδέα, αντί να πουλάμε τα βιβλία στο μοναστηράκι, αυτά που βρίσκαμε από τους κάδους ή από την ανακύκλωση στους δρόμους, να τα μαζέψουμε αυτά τα βιβλία λοιπόν και να μαζέψουμε και βιβλία που στέλνουν οι δημοτικές βιβλιοθήκες ή άλλες βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων, ας πούμε, στην ανακύκλωση και να φτιάξουμε ένα βιβλιοπωλείο για να μπορούμε να έχουμε εμείς ένα μεροκάματο, γιατί αυτό ήταν, ας πούμε, το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας ήταν να έχουμε ένα μεροκάματο. Δεν είχαμε καμιά δουλειά. Εγώ ήμουν εκείνη την εποχή 67-68 χρονών. Είχα προβλήματα βέβαια επιβίωσης, το που θα μείνω, γιατί είχα ένα σπίτι το οποίο το είχα αφήσει. Είχαμε τέτοια πρακτικά προβλήματα και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Αντί λοιπόν να πηγαίνουμε τα βιβλία να τα πουλάμε στο μοναστηράκι, να τα μαζεύουμε εμείς σε ένα σημείο, σε ένα χώρο και να μπορούμε να τα πουλάμε πλέον. Έτσι ξεκίνησε.
Εδώ προφανώς ξεκινάει και το πρώτο πρακτικό πρόβλημα. Πού θα είναι αυτός ο χώρος και κάτω από ποιες συνθήκες θα νοικιάσετε ή σε εισαγωγικά θα βρείτε έναν χώρο για να μπορέσει να στεγαστεί όλη αυτή η προσπάθεια.
Έτσι. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Εκείνη την εποχή απλά δεν ξέραμε. Μάλλον είχαμε μόνο την ιδέα και είχαμε σκεφτεί πόσα βιβλία έχω εγώ, πόσα έχει ο Αντώνης, πόσα έχει ο Αλέξανδρος, να πάμε να τα πουλήσουμε και να πιθανό να μαζεύαμε 350-400 ευρώ και να βρίσκαμε ένα ημιυπόγειο κάπου σε ένα σημείο της Αθήνας που ήταν πάρα πολύ φθηνό και από εκεί να ξεκινούσαμε. Δεν έγινε όμως έτσι. Έγινε το εξής. Μία φίλη από τον επαγγελματικό μου χώρο έμαθε ότι εγώ είμαι άστεγος, ήρθε με βρήκε και μου λέει, ξέρεις, έχω έναν αποθηκευτικό χώρο, αν θες έλα να τον δεις και αν θες έλα να μείνεις εκεί και να κάνετε αυτή την προσπάθεια σε εκείνο τον αποθηκευτικό χώρο. Έτσι ξεκινήσαμε. Οπότε,
δύο σε ένα δηλαδή, δεν, κάπως ναι, έτσι δεν να υπάρχει μια υποτυπώδη στέγαση και παράλληλα
έτσι, να μείνω εγώ κάπου στην αρχή και έτσι ξεκινήσαμε. Δεν, ας πούμε, δεν ξοδέψαμε, όπως σας είπα πιο πριν, δεν είχαμε τα χρήματα βέβαια τόσα πολλά, δεν είχαμε τώρα 300-400 ευρώ, δεν τα είχαμε ποτέ και οι τρεις μας. Δεν τα είχαμε αυτά για να πιάσουμε αυτό το χώρο. Οπότε ξεκίνησε εκεί η προσπάθεια.
Οι υπόλοιποι φίλοι είναι φίλοι από παλιά, φίλοι από την ζωή σας, φίλοι που
έγιναν
στον δρόμο?
Όχι, δεν ήταν κανείς από τη ζωή τη δική μου, την προηγούμενη. Ας το πούμε, αν το ορίσουμε ότι από την αστεγία μου και μετά είναι μια καινούργια ζωή και πριν ήταν μια άλλη. Ήταν άνθρωποι που τους γνώρισα τον καιρό που εγώ ήμουν άστεγος και που περνούσα από διάφορα σημεία της Αθήνας, είτε την ημέρα είτε το απόγευμα, και τους είχα γνωρίσει σε ένα πάρκο και τους δύο, σε ένα, μάλλον όχι σε ένα, σε δύο διαφορετικά σημεία που ήταν κάτι σαν πλατείες, δεν ήταν τόσο πέρα.
Οπότε πιάσατε κουβέντα,
βρήκατε κάποια κοινά στοιχεία, έτσι. Οπότε αρχίσαμε και συζητήσαμε με κάποια πράγματα, λέγαμε μια καλημέρα στην αρχή, μετά σιγά σιγά ο ένας ανοιγόταν στον άλλο και φτάσαμε σε ένα σημείο να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε κατά κάποιο τρόπο, να βρούμε ένα κοινό τόπο.
Πόσο σημαντικό είναι αυτός ο κοινός τόπος που λέτε να περνάει μέσα από τον πολιτισμό, την τέχνη, τη γραφή? Δηλαδή βρεθήκατε τρεις άνθρωποι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και στιγμή της ζωής σας και αμέσως λειτουργήσε το πνεύμα και σας έφερε σε ένα σημείο να συζητήσετε ότι, παιδιά, περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση, αλλά να μην ξεχαστούμε και ως άνθρωποι, πρέπει αυτό να το καλλιεργήσουμε και να το δώσουμε και σε άλλους ανθρώπους που ενδεχομένως να ενδιαφέρονται.
Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σωστή αυτή η επισήμανσή σας. Αυτό ήρθε όμως αργότερα. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο. Καταρχήν ήταν πολύ δύσκολο από τη δική μου την πλευρά. Μετά και από του Αλέξανδρου και από του Αντώνη, να μπορέσουμε να ανοιχτούμε και να το δούμε λίγο σε επίπεδο, σε εισαγωγικά το βάζω, σε επίπεδο πολιτιστικό. Το πρόβλημά μας δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν κανένα τέτοιο πρόβλημα. Το πρόβλημά μας ήταν πολύ πρακτικό. Τι
πολύ
μπορούμε
μεγάλο,
να
δηλαδή,
κάνουν, βέβαια, ήταν πρόβλημα ζωής στην ουσία, έτσι, και στις ηλικίες που είμαστε.
Και μέσα στη ζωή μπήκε και ο πολιτισμός κάποια
και
στιγμή,
μετά,
όταν πήρε έναν δρόμο.
Κατά κάποιο τρόπο, μάλλον πολύ ουσιαστικά και πολύ πρακτικά πλέον, μπήκε και αυτό. Δηλαδή είπαμε, α, ναι, θα μαζέψουμε τα βιβλία. Γιατί θα τα μαζέψουμε τα βιβλία εκείνη την εποχή? Γιατί έχει και μια συνέχεια αυτό. Θα τα μαζέψουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να κάνουμε κάτι για να επιβιώσουμε. Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Μαζέψουμε τα βιβλία, είπαμε, να το βάλουμε σε μια αποθήκη και να αρχίσουμε να κάνουμε ένα μαγαζάκι.
Σαν ένα επάγγελμα, δηλαδή.
Ναι,
για
μια
να
δουλειά. Να βρούμε μια δουλειά για να μπορέσουμε να έχουμε, ξέρω εγώ, 10, 15, 20 ευρώ την ημέρα, αν έχουμε ένα μεροκάματο τέτοιο. Έτσι
λοιπόν
ξεκίνησε.
Η Στέλλα Γκλιάνα είναι αρχισυντάκτρια της εκπομπής. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Συζητάμε με τον κύριο Λεωνίδα Κουρσούμη για το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων. Ανέστιος το όνομα.
Ναι.
Πώς προέκυψε?
Κοιτάτε να δείτε, αυτό ήρθε πολύ ξαφνικά. Ψάχναμε να βρούμε ένα όνομα. Δεν μας άρεσε, να σου πω την αλήθεια, τίποτα. Κανένα. Και κάποια στιγμή ο νονός του ονόματος, αυτός που έδωσε το όνομα, ήταν ο Αντώνης, όπου είπε, συγγνώμη τώρα, θα το πω όσο μπορώ,
ναι,
όπως
ναι,
το
ναι.
είπε. Εσείς να μου, τι καθόμαστε και ψάχνουμε να βρούμε ποιο όνομα μας αρέσει, ποιο δεν μας αρέσει, ανέστηνο να το πούμε και ό,τι θέλει ας γίνει.
Ναι.
Κάπως έτσι έγινε και οπότε μας άρεσε έτσι η έκφραση, η λέξη, και είπαμε θα το πούμε ανέστηνο. Ναι. Και μετά βάλαμε τον υπότιτλο, το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων, γιατί ουσιαστικά έτσι ξεκίνησε. Και, και έτσι παραμένει, με την έννοια ότι, δόξα τω Θεώ, δεν είναι κανείς από μας πλέον άστεγος, αλλά όλοι όσοι μέχρι σήμερα περάσανε ήσαν άστεγοι και κάποια στιγμή σιγά σιγά βρήκανε ένα σπίτι και βρήκανε και μία δουλειά. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ο Αντώνης έχει βρει μία δουλειά εδώ και 2 χρόνια. Του άρεσαν μεν τα βιβλία, αλλά δεν ήταν της λογικής να δουλέψει σαν βιβλιοπόλης ή παλαιοβιβλιοπόλης, οπότε βρήκε μια άλλη δουλειά πιο μόνιμη και έρχεται όμως πολυτακτικά, μας βλέπει και εμείς τον βλέπουμε και τον συναντούμε. Ο Αλέξανδρος έχει ένα πρόβλημα στην πορεία με την υγεία του και εντάξει, είναι σε ένα σπίτι, που μένει σε ένα σπίτι, ψιλοασχολείται, ας το πούμε έτσι, και τα περάσαν άλλοι 2-3 άνθρωποι που ήταν άστεγοι, δουλέψαν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από 6 μέχρι 10 μήνες ο καθένας, κάπως τακτοποιηθήκανε επαγγελματικά και τα τελευταία 2 χρόνια έχει αρκετά δέσει η ομάδα των ανθρώπων που εργάζονται, οι οποίοι είναι οι ίδιοι, δηλαδή είναι πλέον ο Γιάννης, είναι η Μαριάννα και είναι και ο Τίτος, ο οποίος είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει έρθει, τους τελευταίους 8 μήνες και έτσι έχει, ας πούμε, δέσει, ναι, έχει δέσει μια ομάδα η οποία χειρίζεται όλα όσα γίνονται στον αποθηκευτικό χώρο που μας έχει παραχωρηθεί στην Πειραιώς 132, εκεί δηλαδή που είναι γνωστό ότι είμαστε εμείς.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί θέλω να πάμε και από την αρχή να δούμε πώς ξεκίνησε, τα πρώτα βήματα, οι δυσκολίες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πώς προχώρησε αυτή η ιστορία και έχουμε φτάσει σήμερα σε αυτό το οποίο συζητάμε. Όμως, να ρίξουμε και λίγο μουσική, έτσι.
Όπως θέλετε, όπως θέλετε.
Παραμάζομαι μόνο αυτό. Έρικ Κλάπτον, λέει, ζητήσατε και φρόντισε η Στέλλα Αγγλιάνα να βρει ένα ωραίο τραγούδι.
Το βλέπω εδώ τον τίτλο.
Λοιπόν, για πάμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ξημέρωσε ξανά κι η μέρα που περνά, ανάποδη σου βγαίνει και πονά. Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.
Και σφίριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Μια φάρσα είναι η ζωή, πολύ καλά στημένη, κι ο θάνατος γελάει και περιμένει. Ό,τι βαραίνει πέτατο και στη σκηνή υποκλήσου, χαμογέλασε στο θεατή σου.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Με τις γυναίκες ήσουνα πάντα ο σούπερ γκούφι, και τώρα σε φωνάζουνε μαγκούφι. Κι αν όλες σε αφήσανε, σε κίνηγα η μια, η αιώνια η γκαντεμιά.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Κι αν σε κλείσει τράπεζα μες στη φυλακή, κάθε μέρα θα'ναι Κυριακή. Μη σε νοιάζει όλα, θα είναι πληρωμένα. Αχ, να με μαζεύανε και μένα.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Στη ζωή σου είναι δανεικά, χαμογέλα φέρσου ευγενικά. Μην το γρουσουζεύεις, σκέψου θετικά.
Όλα στη ζωή είναι σκατά. Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Όταν η παράσταση κλείσει τελικά, όλα μοιάζουν με βεγγαλικά. Η ζωή και ο θάνατος είναι θεατρίνοι και γελούν από το καμαρίνι.
Ο καμαρίνι, ο καμαρίνι.
Κύριε Θεοδωρή, άμα δεν ξέρω να σφυράμε με τι, δηλαδή.
Σε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Δεν είναι φωτεινή, ρε παιδιά. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Απ' το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
Σιγά ο φιλόσοφος να μου. Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Παπάρια.
Τι έγινε, ρε παιδιά?
Μπιπ. Καλά, λέγαμε Eric Clapton, σας την κάναμε, έτσι. Βάλαμε πάνω κάτω. Τούμπα κάναμε, μακρινά ξαδέρφια, η φωτεινή πλευρά της ζωής, έτσι για να έχουμε μια φωτεινή και όμορφη διάθεση, συζητώντας εδώ με τον κύριο Λεωνίδα Κουρσούμη, ο οποίος εκπροσωπεί το Παλαιοπολείο των Αστέγων Ανέστιος στην Πειραιώς, μια προσπάθεια η οποία σχεδόν 4 χρόνια μετράει πλέον, έτσι.
41 μήνες, 41 για την ακρίβεια.
Ωραία, πάμε να δούμε λίγο το ξεκίνημα, πώς ήταν, έγινε η πρώτη συζήτηση με την παρέα εκεί σε κάποια παγκάκια, σε κάποια πλατεία, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και φάση της ζωής σας. Πώς όλο αυτό μετουσιώθηκε με τα βιβλία που μαζέψατε και βρήκατε και τον χώρο αυτό, είπατε ότι κάποιος άνθρωπος σας βοήθησε λίγο να βρείτε και ένα χώρο να σας στεγαστείτε, αλλά το ξεκίνημα πρακτικά πώς έγινε.
Να σας πω, όταν ήταν Σεπτέμβριος, θυμάμαι δηλαδή την εποχή, περίπου τέτοιες μέρες, που εγώ δεν ήμουνα στην Αθήνα, ήμουνα στην Καλαμάτα, με φιλοξενούσε μια ευγενέστατη κυρία που τους είχα βοηθήσει, συγγνώμη τώρα που το λέω έτσι, σε εισαγωγικά να κάνουν μια μετακόμιση. Οπότε χτυπάει το τηλέφωνο και με παίρνει μια φίλη από το παλιό επαγγελματικό μου χώρο και μου λέει, ξέρεις, θα κάνω αυτό και εκείνο. Τα μου εξήγησε, καλά, λέει, μπορείς λίγο να με βοηθήσεις. Λέω, πολύ ευχαριστός, αλλά ξέρεις, εγώ εκεί είπα ότι εγώ δεν έχω σπίτι στην Αθήνα, δεν έχω που να μείνω, οπότε αν ανέβω στην Αθήνα θα πρέπει κάπου να μείνω. Και μου λέει, έλα στην Αθήνα και θα δούμε πώς θα γίνει. Και εγώ έτσι με την ελπίδα ανέβηκα στην Αθήνα, πήγα, τη συνάντησα, μου έδειξε το χώρο και μου λέει, κοίτα να δεις, αυτός είναι ένας αποθηκευτικός χώρος, εγώ μπροστά θα φτιάξω το εργαστήριό μου, εάν θες μπορείς να μείνεις εδώ. Και έτσι ξεκίνησε.
Εκεί, λοιπόν, τα βιβλία που μπήκαν εκεί στο εργαστήριο.
Ναι, ναι, ναι. Ακόμα δεν είχαμε ξεκινήσει την προσπάθεια. Α, τώρα ήταν υποσυζήτηση.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο χώρος να γίνει εργαστήριο για την συγκεκριμένη για κυρία. Έτσι.
Οπότε εκεί είχα την εξής δυνατότητα, ευκαιρία. Πώς να το πει κανείς. Mm-hmm. Είχα μια σύνδεση με το ίντερνετ. Άρα ένας υπολογιστής που βρήκα και μου δώσανε μάλλον, και κάνω μία ανακοίνωση, ας το πούμε έτσι, ότι ξέρετε, αν έχετε πράγματα που θέλετε να τα πετάξετε, μην τα πετάτε, γιατί υπάρχουν κάπως έτσι τώρα, λίγα λόγια, υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν ανάγκη και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.
Γενικά έτσι, όχι μόνο για βιβλία,
γενικό. Αυτό το είδανε και αρχίσανε και μου στέλνανε διάφορα μηνύματα. Έχουμε το ένα πράγμα, έχουμε το άλλο, τα παίρνετε. Εγώ έλεγα ναι σε όλα, ό,τι δηλαδή μου λέγανε, έλεγα ναι, γιατί έβλεπα μία ευκαιρία, έτσι πολύ απλά, για να μπορέσουμε λίγο να καλύψουμε κάποια έξοδα. Και μετά από λίγο καιρό, αυτό συνεχιζόταν, ερχόντουσαν άνθρωποι και μας φέρανε πράγματα. Κυρίως βέβαια φέρνανε βιβλία.
Ναι.
Και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα, 3 ή 4 μήνες, ξανακάνω πάλι μία ανάρτηση σε μία σελίδα, η οποία υπάρχει ακόμα και σήμερα, αυτή που υπάρχει στο Facebook, και λέω ότι αν έχετε βιβλία, θα θέλαμε να μην τα πετάτε, εμείς θα παίρνουμε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε 3 άστεγοι, να φτιάξουμε ένα παλαιοπολείο. Εκεί λοιπόν έγινε το εξής
εκπληκτικό. Εκεί,
ναι, εκεί έγινε το εξής εκπληκτικό. Η ανακοίνωση αυτή, ας το πούμε ανακοίνωση, έγινε την Πέμπτη ή την Τετάρτη, δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι μετά από 2 μέρες με παίρνει ένας δημοσιογράφος και μου λέει, α, μας ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει αυτή η ιδέα να γράψω και τέτοια. Λέω, πολύ ευχαριστώ. Οπότε έρχεται τη Δευτέρα, γράφει ένα κείμενο, το κάνει ανάρτηση στην ηλεκτρονική μορφή του εντύπου που εργάζεται. Και από εκεί και μετά, ακόμα και σήμερα το λέω και το είπα από τότε, συγγνώμη για τον εγωισμό που χρησιμοποιώ το εγώ, αλλά το είπα από τότε ότι από εκεί ξεκίνησε ένας ποταμός αγάπης των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων, όταν λέμε των απλών ανθρώπων, του γείτονά μου, έτσι, του ανθρώπου που δεν τον ξέρω καθόλου, όπου είδε, πιθανόν, λέω εγώ τώρα, πιθανόν λόγω με τη φαντασία μου, ότι κάναμε κάτι καλό, γιατί είπαμε ότι θέλουμε εκτός από το να μας φέρετε βιβλία, αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε για να μπορούν τρεις άνθρωποι να έχουν μεροκάματο και να έχουν και ένα σπίτι ή ένα κρεβάτι για να κοιμηθούν. Αυτό είχαμε πει.
Να τι μας κάνετε τώρα όμως και εμείς εδώ, είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που ακούμε διάφορα και συναισθανόμαστε και διάφορα στο δικό μας χώρο εργασίας, για τους συναδέλφους μας και λοιπά. Υπάρχουν και καλοί δημοσιογράφοι τελικά, έτσι, να μην απογοητευόμαστε.
Μα αναμφίβολα, δεν
δηλαδή η δουλειά που έγινε, νομίζω ξεκίνησε από αυτόν τον άνθρωπο. Έχετε επικοινωνία?
Ναι, βεβαίως.
Έχετε, έτσι. Είχε φανταστεί ο ίδιος ή και εσείς ότι θα υπήρχε αυτή?
Όχι.
Θα έπαιρνε τέτοια έκταση?
Όχι, όχι. Αυτό δεν
το ίδιος, έτσι.
Όχι, όχι. Δέστε, και δεν το φανταστήκαμε καθόλου. Δηλαδή και σήμερα το θεωρώ έτσι, δεν ξέρω πώς, δεν μπορώ να το, ούτε να το ερμηνεύσω ούτε να δώσω καμία απάντηση. Αλλά κοιτάτε, έγινε τόσο σύντομα που μετά από 2 μήνες, δηλαδή εκεί γύρω στον Ιανουάριο της επόμενης χρονιάς, είπαμε ότι ξεκινήσαμε Σεπτέμβριο, τέτοια εποχή ας πούμε, τέτοιο μήνα, τον Ιανουάριο, ο χώρος που έμενα εγώ ήταν αδιάβατος. Δεν μπορούσαμε να πατήσουμε.
Πηδάγατε πάνω από βιβλία. Δηλαδή.
Μα δεν είχαμε ένα στενό διάδρομο.
Πού ήταν αυτό, σε ποια περιοχή ήταν?
Αυτό ήταν στα Ανωπατήσια.
Στα Ανωπατήσια, μάλιστα.
Αυτό ήταν στα Ανωπατήσια. Είχε μόνο ένα στενό διάδρομο και είχε ένα χώρο, ένας καναπές. Αυτό είχε δημοσιευτεί τότε και με το ρεπορτάζ του συγκεκριμένου δημοσιογράφου.
Αν θέλετε να αναφέρετε το όνομα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και το
μέσο. Δεν θα ήθελα.
Ωραία, σας το λέω από εδώ, δεν υπάρχει
έτσι,
κάτι.
Δεν θέλω να το ρωτούσα πρώτα. Γιατί
ναι. Απλά σας λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα δέσμευση.
Είναι ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος. Ειλικρινά, έτσι, εγώ έτσι το νιώθω.
Ναι. Για να ασχοληθεί έτσι με αυτό το θέμα, μάλλον κάπως έτσι θα είναι.
Και, ναι, δεν είχε καθόλου χώρο.
Ο κόσμος πώς το μάθαινε όμως και ερχόταν σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο?
Μόνον από, κοιτάτε,
από
να
τη
δείτε,
σελίδα εκείνη.
Όχι από τη σελίδα που είχα εγώ φτιάξει στο Facebook, αλλά όλη η προσπάθεια, γιατί έτσι το θεωρώ, όλη η προσπάθεια ξεκίνησε και έγινε γνωστή από εκείνη τη δημοσίευση.
Από εκείνο το ρεπορτάζ.
Από εκείνο.
Και μετά υπήρχε και συνέχεια.
Μετά γίνανε διάφορα. Δηλαδή γίνανε διάφορες έτσι δημοσιεύσεις. Η ΕΡΤ ήρθε και έκανε 2 επιτόπου ρεπορτάζ. Έτσι. Ήρθανε 2 φορές. Είχα έρθει εγώ, με είχαν καλέσει εκείνη την εποχή στο στούντιο της ΕΡΤ. Είχα μιλήσει.
Και στην εκπομπή εδώ στην Ώρα Ελλάδας, έτσι τηλεοπτικά.
Σε εσάς είχα έρθει, βεβαίως, βεβαιότατα. Λοιπόν, μετά...
Έχουμε εδώ τη Στέλλα Αγγλιά να δεν αφήνει κάτι
τίποτα,
τέτοια.
Τίποτα, έτσι
να
έχει, μπράβο.
Τίποτα. Με τίποτα.
Λοιπόν, και έτσι πήρε μια έκταση και γνωρίστηκε το θέμα. Μετά...
Πρακτικά πώς γινόταν τώρα όμως, είστε σε ένα χώρο που...
Εκεί είμαστε λοιπόν στη...
Κοιτάτε πάνω από βιβλία, έρχεται εκεί. Κάποιο, έρχομαι εγώ ας πούμε. Και λέω, γεια σας παιδί. Ήταν στιβαγμένα σε ντάνες?
Ήτανε σε ντάνες.
Μπορούσα εγώ να έρθω να πω, ξέρεις, θέλω λογοτεχνία.
Ναι,
θέλω,
ναι,
ξέρω,
μπορεί να το ξέραμε εκεί, επειδή ήταν μικρός ο χώρος και ήταν
ξέρετε
και
λίγα τα βιβλία
και ξέραμε περίπου που ήταν εκεί τα βιβλία.
Δεν είχε ράφια και λοιπά?
Όχι, όχι, τίποτα, δεν είχε απολύτως τίποτα. Είχε απολύτως.
Σαν να βλέπουμε, ας πούμε, μία ντάνες βιβλίων από μετακόμιση.
Έτσι, κάπως έτσι. Ή μπορεί, αν δει κανείς, ψάξει στα δεύτερο χέρι βιβλία στην Αμερική και στην Αγγλία, θα δει ότι τα βιβλία είναι σε ντάνες, ας πούμε. Είναι πολύ λίγα βιβλιοπολία που τα έχουν στα ράφια.
Τώρα που είπατε για Αμερική και Βρετανία και τις χώρες του εξωτερικού, επειδή η εκπομπή απευθύνεται στον απόδημο ελληνισμό και γενικότερα στους Έλληνες του εξωτερικού και εκτός Ελλάδος, υπάρχει κάτι παρόμοιο στο εξωτερικό που να σας έχει εμπνεύσει, να έχετε διαβάσει, να έχετε μελετήσει?
Σαφώς.
Ναι.
Και αυτό υπάρχει στη Γαλλία. Στη Γαλλία ξεκίνησε το 2008 μια ομάδα ανθρώπων. Εντάξει, εκεί υπάρχει και άλλη λογική και άλλη παιδεία. Μπορεί κανείς να το καταλάβει και να το ζηλέψει, εγώ θα έλεγα. Γιατί το ζηλέψαμε μέσα αυτό.
Στη Γαλλία, και λοιπόν, μεγαλύτερη ομάδα στέγων εκεί από
δεν ήταν
εδώ...
μόνο άστεγοι, ήταν και άνθρωποι που δεν είχαν δουλειά, ήταν άνθρωποι που είχαν περάσει από προγράμματα απεξάρτησης και έγινε μια ομάδα η οποία, εγώ δεν, τα γαλλικά μου είναι κάκιστα, δεν ξέρω δηλαδή γαλλικά, η οποία μπορεί το οποίο μάλλον μπορεί να το αναζητήσει κανείς, το Recycle Livre. Είναι ένα site που φαίνεται, ας πούμε, τι δουλειά κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και το έχουν εξελίξει σε πολύ καλό επίπεδο και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά.
Εμπνευστήκατε καθόλου από αυτά που είδατε και
βέβαια,
στο
από αυτό πάρα πολύ, αυτό πάρα πολύ. Και δεν σας κρύβω ότι και οι άλλοι τέσσερις που είμαστε το ζηλεύουμε λίγο και θα μπορούσαμε να το κάνουμε, λέμε τώρα, έτσι, μια υπόθεση εργασίας, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και εδώ σε πολύ μικρή κλίμακα, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι εμείς όπως ξεκινήσαμε χωρίς, από το μηδέν, χωρίς κεφάλαια, είμαστε και τώρα χωρίς κεφάλαια. Τα μόνα κεφάλαια που κεφάλαια, τέλος πάντων. Τα μόνα έσοδα που έχουμε είναι από τα βιβλία που πουλάμε, δεν έχουμε άλλα.
Θα ρωτήσω κάτι τώρα, μπορεί να σας κάνει να γελάσετε. Θα πρέπει να το ρωτήσω. Υπάρχει κάποια στήριξη από την πολιτεία, από τις αρχές? Είναι μια προσπάθεια η οποία νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έχει μια ειδική προσέγγιση και θα μπορούσε να ενδιαφέρει την πολιτεία. Και πολύ μάλιστα.
Αφήνω λίγο πολύ κενό, έτσι, με μια σιωπή.
Ελεύθερο.
Σιωπή.
Ελεύθερο. Κατανοητό.
Κοιτάτε να δείτε. Από την πλευρά της πολιτείας ενδιαφέρθηκε ένας άνθρωπος. Αλλά μέχρι εκεί. Από τη δική μας την πλευρά κάναμε 3, 4, 5 προσπάθειες να ζητήσουμε. Και τι ζητήσαμε? Το πάρα πολύ απλό. Εάν μπορούν να μας δώσουν έστω προσωρινά ένα χώρο για να μπορέσουμε να μετακομίσουμε από την Πειραιώς 132. Και γιατί να μετακομίσουμε? Γιατί στην Πειραιώς είναι, βέβαια, έχει γίνει πολύ γνωστό και όλα αυτά, αλλά έχει ένα τεράστιο τεχνικό πρόβλημα. Δεν έχουμε, είναι ένα γιαπί, είναι ένα κτίριο που είναι γιαπί. Δεν έχουμε λοιπόν ούτε ηλεκτρικό ούτε νερό. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που είναι το καθημερινό πλέον. Και εκεί πάει όλη η αγορά, να το δούμε και από αυτή την πλευρά, εκεί πάει η αγορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα e-shop. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Εκεί έρχονται τα βιβλία, στηβάζονται τα βιβλία, ξεκαθαρίζουμε κάποια βιβλία, τα βάζουμε απάνω στους πάγκους και αυτό είναι όλο και όλο. Εάν είχαμε λοιπόν ένα χώρο που το ζητήσαμε 3, 4, 5
στο χώρο
φορές...
αυτό διακόπτω, δεν υπάρχει περίπτωση και δυνατότητα
όχι.
να ηλεκτροδοτηθεί και
όχι,
να...
όχι, δεν υπάρχει. Αυτό ήταν ένας από τους όρους που μας παραχωρηθήκε από την αρχή. Οι άνθρωποι έχουν μια περιουσία, γιατί είναι μια περιουσία τους.
Είναι έτσι ο χώρος, είναι σε αυτήν την κατάσταση.
Και αυτοί θέλουν να το πουλήσουν, είναι πολύ λογικό. Και δεν είναι διατεθειμένοι να βάλουν, γιατί πρέπει να μπει ένας υποσταθμός, γιατί είναι τεράστιο το ακίνητο, ο χώρος δηλαδή, έχει μεγάλη έκταση και πρέπει να μπει υποσταθμός. Οπότε πρακτικά, και έχουν απόλυτα δίκιο, για να γίνει, να μπει υποσταθμός, πρέπει να ξέρουν τι θα είναι η χρήση, ποια θα είναι η χρήση του
ακίνητου, για να δώσουν τη ιδέα
και όλα αυτά. Ναι. Οπότε... αυτό το έχουμε αποκλείσει.
Αυτό και πρακτικά σας δημιουργεί πρόβλημα, ιδιαίτερα τώρα που έρχεται
ο χειμώνας.
Δηλαδή, 6 ώρα τα απόγευμα, αυτά δεν θα μπορεί κάποιος να
κάνει. 6 ώρα. Το 6 ώρα είναι πολύ μεγάλη, είναι πολύ αργά. 4,5 ώρα δεν έχει καθόλου. Ναι,
δηλαδή, μετά τη δουλειά που κάποιος θα μπορούσε να πάει να δει.
Ναι,
αυτά,
δεν μπορεί να
δεν έχει τη δυνατότητα.
Δεν μπορεί. Είναι αδύνατο. Ναι. Εκεί δεν υπάρχει αυτή.
Πόσα χρόνια είστε εκεί στην Πειραιώς 132?
Είμαστε ακριβώς 30 μήνες.
Μάλιστα.
30 μήνες.
Και δεν υπάρχει εκεί, καταλαβαίνω, και ευκαιρία κάποιος να έρθει να κάτσει, να μελετήσει, να δει ένα βιβλίο. Αυτό που βλέπουμε στο εξωτερικό, έτσι.
Μπορεί να κάτσει, θαυμάσια μπορεί να κάτσει, αλλά δεν έχει, ας πούμε, τη δυνατότητα να δει περισσότερα βιβλία παρά αυτά που είναι απάνω στους πάγκους που έχουμε στα Θρανία. Είναι λίγη η ποσότητα, ο όγκος των βιβλίων που υπάρχουν.
Ναι.
Ενώ λέμε τώρα πάλι υπόθεση εργασίας κάνουμε. Εάν είχαμε ένα χώρο, σαν και αυτό που είναι στην Πειραιώς, θα είχαμε ανοίξει, μα θα ανοίγαμε καθημερινώς όλα τα βιβλία, είτε σε πάγκους, είτε στα ράφια. Και θα ήταν ταξινομημένα, γιατί έχουμε προετοιμάσει την υποδομή να κάνουμε το site, έχουμε κατά κάποιο τρόπο έτσι την εμπειρία του βιβλιοπωλείου, και το ξέρουμε κατά, πάλι σας λέω, κατά κάποιο τρόπο, να μην λέω πολλά, για να μπορέσουμε να τα βάλουμε στα ράφια. Οπότε οι επισκέψεις θα ήταν σαφώς περισσότερες και θα είχαμε κι εμείς ένα καλύτερο έσοδο. Δηλαδή θα μπορούσαμε να μην φτάνουμε 28-29 του μηνός και να είμαστε με την ψυχή στο στόμα για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, είτε με τα μεροκάματα, είτε με διάφορες άλλες αβαρίες που υπάρχουν.
Τα λειτουργικά έξοδα που υπάρχουν οπωσδήποτε σε μια τέτοια προσπάθεια.
Δεν τον έχουμε αυτό το χώρο. Δεν ξέρω τι θα γίνει, ειλικρινά δεν ξέρω. Έχουμε φτάσει πολλές φορές, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, ότι έχω λιγοψυχήσει αρκετές φορές.
Ναι.
Αλλά θα το παλέψουμε, γιατί νομίζω ότι αξίζει, αν μη τι άλλο, για ένα κυρίως λόγος. Κυρίως λόγο. Τα παιδιά που δουλεύουν εκεί δεν πρέπει να χάσουν το μεροκάματό τους. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Ναι. Και είναι, όπως είπατε τώρα, εσείς και άλλοι τέσσερις. Είναι πέντε.
Είμαστε πέντε. Ναι.
Πέντε ψυχές.
Πέντε άνθρωποι. Ναι.
Να ρωτήσω κάτι, να πάμε λίγο πίσω τώρα. Πριν από την ιδέα του βιβλιοπωλείου κλπ., εσείς είχατε μία, ας το πούμε και σε εισαγωγικά, να βάλουμε τη λέξη κανονική ζωή. Και ξαφνικά βρεθήκατε στο δρόμο. Εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλες δυσκολίες, στις οποίες υπήρχε κόσμος τότε που ενδιαφέρθηκε, βοήθησε, σας υποστήριξε πιο πολύ, όχι μόνο οικονομικά, αλλά ψυχολογικά, γιατί το ψυχικό σθένος αυτής της ιστορίας, φαντάζομαι, υπολογίζω, δεν μπορώ να φανταστώ, ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο και
δύσκολο. Το οποίο δεν το έχω ξεπεράσει. Ειλικρινά δεν το έχω ξεπεράσει. Αλλά δεν θα ήθελα να το συζητήσω.
Τελειώνει η κουβέντα εδώ.
Γιατί... Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο. Ήταν ένα ψυχικός κάματος τεράστιος. Δεν έχει νόημα να σχολιάσω τις αντιδράσεις των ανθρώπων που ξέραν ότι δεν είχα τότε δουλειά, που ξέραν ότι μπορεί να κατέρεα και οικονομικά όπως κατέρευσα. Δεν έχει νόημα να ασχολούμαι με το παλιό.
Πώς ξαφνικά χάνουμε τον κόσμο μας και τους ανθρώπους που νομίζουμε ότι αποτελούν αυτόν τον κόσμο. Ωραία, τώρα η προσπάθεια ξεκινάει. Η κοινωνία, αυτό νομίζω ότι θα ήθελα να μου το πείτε, απέναντι σε όλη αυτή την προσπάθεια, να πάρουμε την κοινωνία ως ένα σύνολο, ως μια πλειοψηφία ενδεχομένως, δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε, πώς αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση, πώς αντιδρά, με συμπόνια, με συνέστημα λύπης, το οποίο δεν είναι αποδεκτό, έτσι, με αγάπη, με διάθεση να δώσει. Θα ήθελα λίγο να μου περιγράψετε το πώς ήρθε κοντά σας ο κόσμος σε αυτή την προσπάθεια.
Δέστε, από τη δική μου οπτική είναι αυτό που το έχω επανειλημμένα πει και θα το πω και τώρα. Εμείς στηριχτήκαμε, κυριολεκτικά στηριχτήκαμε σε αυτό που ονόμασα και ονομάζω και λέω ποταμό αγάπης των απλών ανθρώπων. Είδανε την προσπάθεια, είτε από τις δημοσιεύσεις, είτε ήρθανε και μας είδανε και πιθανόν με 2-3 λέξεις που ανταλλάξαν να καταλάβανε ότι κάτι κάναμε. Αυτό το έδειξε όλοι οι απλοί άνθρωποι που με 2 τρόπους μας στηρίξανε, φέρνοντας οτιδήποτε βιβλίο είχαν και θέλανε να μας το δώσουν και μας το φέρανε με όλη τους την αγάπη και το δείχνανε άλλωστε και με τις επισκέψεις τους. Δηλαδή ερχόντουσαν, μπορεί να μην ερχόντουσαν οι διάνθρωποι που μας φέρνανε βιβλία, ερχόντουσαν άλλοι, ερχόντουσαν απλοί άνθρωποι, κυριολεκτικά απλοί άνθρωποι, έτσι ταπεινοί, με ένα... Έβλεπες από την κίνησή τους, θέλετε, από τα μάτια τους, ας πούμε, ότι δεν ήταν περίεργοι, δεν κάνανε ερωτήσεις κοτσομπολιού, ας το πούμε. Μας ρωτάγανε τι ανάγκες έχετε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό μας έδινε δύναμη και ας μην είχαμε εκείνη την ημέρα ούτε 10 ευρώ έσοδο. Μας έδινε δύναμη για να συνεχίσουμε, γιατί αυτοί μας στηρίξανε κυριολεκτικά και μας στηρίζουν μέχρι σήμερα, έτσι.
Ναι. Να ρωτήσω τώρα, ένα άλλο θέμα που προκύπτει είναι η επιλογή των βιβλίων. Μπορεί εγώ στη βιβλιοθήκη μου να μου περισσεύουν 10 βιβλία που δεν με ενδιαφέρουν και που έχω τη διάθεση να τα δώσω. Εσείς επιλέγετε αυτά τα βιβλία ή συνολικά τα παίρνετε και τα βγάζετε, ας το πούμε, στην αγοράσει εισαγωγικά η λέξη επιφάνεια.
Αγορά. Κοιτάτε να δείτε, εμείς κάνουμε το εξής, κάνουμε και είναι η σταθερή λογική και πολιτική μας. Δεν αποκλείουμε κανένα βιβλίο, γιατί αν αποκλείσουμε κάποια βιβλία πίσω από το μυαλό μας, λέμε ότι μπορεί να θεωρηθεί λογοκρισία. Οπότε παραλαμβάνουμε ό,τι βιβλία μας φέρνουν. Mm-hmm. Είτε είναι περιοδικά, είτε είναι δοκίμια, είτε είναι πολιτικά, είναι λογοτεχνία, ιστορία, τα πάντα. Δηλαδή όλη την κλίμακα, αν θέλετε, της βιβλιοθηκονομικής κατάταξης του Ντιούι. Από εκεί και μετά, αυτό που γίνεται, γιατί δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, είναι πολύ πρακτικό. Τα βιβλία που είναι χαλασμένα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που είναι σημειωμένα, τσαλακωμένα, σχισμένα, όλα αυτά τα αφήσουμε, ναι, είναι σε διάφορη κατάσταση. Αυτά όλα τα αφήνουμε και τα βάζουμε στην ανακύκλωση. Υπάρχει ένας από τους πέντε που είμαστε, ένας άνθρωπος που ασχολείται μόνο με αυτό.
Άρα υπάρχει πηγαίνει... η επιλογή των βιβλίων που δεν είναι χρήσιμα πλέον.
Ναι, έτσι, ναι, 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 και τα οποία τα έχουν σαν... Τα υπόλοιπα βιβλία τώρα στο βαθμό που μπορούμε και έτσι όπως είμαστε στον αποθηκευτικό χώρο της Πειραιός, τα κατατάσσουμε σε δύο κατηγορίες. Είναι η κατηγορία των βιβλίων που τα βγάζουμε στους πάγκους για να είναι προσπελάσιμα, έτσι να τα βλέπει ο κόσμος και να τα αγοράσει, και είναι τα βιβλία τα οποία τα αφήνουμε στην άκρη και τα συσκευάζουμε, γιατί είναι βιβλία που μπορεί να είναι πριν από 80 χρόνια. Υπάρχουν βιβλία που έχουμε βιβλία δηλαδή 120 χρόνων.
Ναι. Τα οποία είναι και συλλεκτικά.
Συλλεκτικά, ναι, ναι. Όλα αυτά τα βιβλία τα αφήνουμε στην άκρη, γιατί έχουμε μία σκέψη. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, πάντως ελπίζουμε ότι θα τη δούμε να γίνεται. Να φτιάξουμε μία βιβλιοθήκη που θα μπουν όλα αυτά τα βιβλία, τα οποία είναι είτε βιβλία πολύ παλιά, είτε βιβλία από βιβλιοθήκες συγκεκριμένων ανθρώπων τα οποία μας τα έχουν δωρήσει, είτε είναι βιβλία που έχουν χειρόγραφες αφιερώσεις από τους συγγραφείς.
Μάλιστα. Οπότε εξαιρετική ιδέα αυτή, έτσι, ο διαχωρισμός.
Ναι,
αυτός,
ναι,
είναι...
αυτό το κάνουμε, αυτό το διαχωρισμό, με την προοπτική και με τη σκέψη να φτιάξουμε μία βιβλιοθήκη και ένα αναγνωστήριο. Και για αυτό το πράγμα, δηλαδή, και σε αυτή τη σκέψη, στην πρόταση, στις προτάσεις που κάναμε, και κάναμε προτάσεις σε καμιά δεκαπενταριά, λέω σε καμιά δεκαπενταριά, για να μην το μεγαλώσουμε πάρα πολύ, δήμους να μας παραχωρήσουν ένα χώρο, δεν πήραμε καμία απάντηση. Είναι και λίγο μια απάντηση σε μια προηγούμενη ερώτησή σας. Ζητήσαμε και εν πάση περιπτώσει και από διάφορους φορείς εδώ να μας, όχι να μας παραχωρήσουν, να μας δώσουν ένα χώρο και εμείς θα μπορέσουμε να τον φτιάξουμε, όπως φτιάξαμε και το κατάστημα στη Γραβιάς, να το συντηρήσουμε και να το αξιοποιήσουμε. Και να τους δίνουμε και ένα νίκη. Δηλαδή, εφτάσαμε και σε αυτό το σημείο.
Ναι. Το κατάστημα στη Γραβιάς.
Το κατάστημα στη Γραβιάς προσωρινά, τώρα για το καλοκαίρι, το αφήσαμε κλειστό για να περιορίσουμε λίγο τα έξοδα. Το 15 του μηνός θα ανοίξει ξανά.
Πείτε μας ακριβώς τι είναι, πώς είναι.
Το κατάστημα στη Γραβιάς είναι στην οδό Γραβιάς 9-13. Mm-hmm. Είναι ένας χώρος που ήταν μια αποθήκη, την οποία τη βάψαμε, την καθαρίσαμε, τη φτιάξαμε και έχει τη μορφή, δηλαδή η εικόνα του είναι δεδομένο αυτό, ότι είναι εικόνα ενός βιβλιοπωλείου. Mm-hmm. Είναι, νομίζω, αρκετά όμορφα κατασκευασμένο, δεν είναι κατασκευή, διαμορφωμένο, ναι, έτσι διαμορφωμένο. Mm-hmm. Και είναι πολύ εύκολο κανείς, επειδή είναι και στο κέντρο, να κάτσει πολλές ώρες για να δει βιβλία που είναι στα ράφια, και είναι αρκετά καλά ταξινομημένα τα βιβλία κατά κατηγορίες και τα βιβλία που είναι πάνω στους πάγκους.
Νομίζω ότι αυτά φεύγουν τώρα από την αποθήκη και πηγαίνουν στη Γραβιάς, ναι, ναι, με... Κάποιος κάνει όλη αυτή τη δουλειά, ναι, ναι, με προτεραιότητα, δηλαδή είναι τα λογοτεχνικά, τα
αθλητικά. Ναι, λέμε ποια βιβλία
είναι για τη Γραβιάς,
έχουμε. Είναι για τη Γραβιάς, αυτά mm-hmm. που...
Για την βιτρίνα,
είναι, ναι, είναι για το κατάστημα πλέον, είναι, ναι, για το κατάστημα.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς σας χρωστάμε κάτι, έναν Eric Clapton. Έτσι, και επανερχόμαστε σε λίγο να δούμε μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που έχουν κάνει να κάνουν με την καθημερινότητα και να πιάσουμε και συζήτηση, ας πούμε, για το βιβλίο αυτό που έρχεται, πόσο πωλείται, τι αναλογίες υπάρχουν κλπ. Για πάμε. Eric Clapton λοιπόν, Over the Rainbow, ένα από τα γνωστά τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες του μοναδικού Eric Clapton. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου, των ήχων μάλλον, είναι πολύ και ευχάριστη από ό,τι ακούμε. Η Στέλλα Γκλιάνα στην συνταξία της εκπομπής, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι 3η Σεπτέμβρη 2022. Δίνουμε το στίγμα της εκπομπής Ώρα Ελλάδας. Έχουμε εδώ κοντά μας και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά τον κύριο Λεωνίδα Κουρσούμη από το Πάλαιο Βιβλιοπωλείο των Αστέγων Ανέστιο. Συζητάμε πώς έγινε όλη αυτή η προσπάθεια που είναι πραγματικά μοναδική, αλλά να δούμε λίγο και το μέλλον της όλης ιστορίας, γιατί είπα ότι σε κάποια πράγματα κατάλαβα εγώ ότι έχει βαλτώσει μία προσπάθεια για να πάει λίγο πιο πάνω σε άλλα επίπεδα και άλλες λογικές αυτή η πρωτοβουλία. Τι θα μπορούσε να γίνει και παράλληλα και με τη Γραβιάς που αποτελεί έτσι μία βιτρίνα και με το χώρο στέγασης που δεδομένο είναι ότι πρέπει να έχει άλλα δεδομένα, δηλαδή το απλό, ηλεκτρισμό, υδροδότηση κλπ. Για να είναι βιώσιμος ο χώρος.
Αυτό που έχει αξία από εδώ και μπρος και είναι αυτό που το κυνηγάμε κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, το κυνηγάμε πολύ έντονα εδώ και πολλούς μήνες, είναι να βρεθεί ένας αποθηκευτικός χώρος που να μας καλύψει όλες, ας το πούμε, τις ανάγκες. Ποιες είναι αυτές οι ανάγκες? Mm-hmm. Πρώτον, να έχει ηλεκτρικό, να μπορούμε εμείς να το διαχειριστούμε, να πληρώνουμε ένα μίσθιο, να πληρώνουμε ένα νίκη. Είναι πολύ λογικό αυτό. Πλέον όλη αυτή η προσπάθεια έχει μετασχηματιστεί σε μία εισαγωγικά επιχείρηση, γιατί έτσι είναι και έτσι μπορεί μόνο να επιβιώσει, γιατί από άλλο έσοδο δεν έχουμε. Από πού άλλου θα έχουμε άλλο έσοδο? Μόνο από την αξιοποίηση των βιβλίων που μας φέρνουν. Λοιπόν, θα πρέπει να βρεθεί ένας αποθηκευτικός χώρος που είναι πολύ πολύ βασικό, γιατί εκεί θα κάνουμε δύο πράγματα. Θα μπούμε στη νέα τεχνολογία, ας το πούμε σε εισαγωγικά, που δεν είναι νέα, είναι πολύ παλιά πλέον, και τι είναι το e-shop, δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο και το καταλαβαίνουμε καλά αυτό. Και προς τα εκεί πηγαίνει όλη η αγορά. Όλοι αγοράζουν πλέον από το ίντερνετ, έτσι. Mm-hmm. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Και ιδιαίτερα με τα χειρισμένα βιβλία, και υπάρχει και σελίδα,
βέβαια, έτσι,
που είναι για τα βιβλία που έχουν διαβαστεί.
Λοιπόν, εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Να έχουμε αυτή την αποθήκη όπου θα έρχονται τα βιβλία αμέσως. Είναι εύκολο πρακτικά. Αμέσως μπορούμε να τα σκανάρουμε και να τα ανεβάζουμε στο site. Και από την άλλη την πλευρά, εδώ έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία και ακόμα περισσότερη σημασία για μας, ότι οι τιμές που θα είναι στο site, όπως και οι τιμές που υπάρχουν τώρα, γιατί ποιος βρίσκει δεύτερο χέρι βιβλία σε καλή κατάσταση? Όταν λέμε σε καλή κατάσταση, είναι σαν να έχουν βγει από το ράφι ενός βιβλιοπωλείου. Ποιος θα βρίσκει με ένα ευρώ στην αγορά? Εμείς λοιπόν στο site θα έχουμε, ακούγεται πολύ, πολύ βαρύ ίσως, αλλά θα έχουμε τιμές οι οποίες θα είναι σαφώς ανταγωνιστικές από όλα τα δεύτερο χέρι βιβλία που υπάρχουν. Και δεν είναι ντροπή να αγοράζει κανείς δεύτερο χέρι βιβλία. Απλά έχουμε μάθει στην Ελλάδα, έχουμε μια άλλη λογική. Δέστε, παντού στην Ευρώπη, για να μην πούμε ότι την πρωτοκαθεδρία την έχουν οι Άγγλοι στα δεύτερο χέρι τα πάντα αντικείμενα, έχουν και τα περισσότερα παλαιοβιβλιοπωλεία σε όλο τον κόσμο. Και μετά ακολουθούν οι Αμερικανοί και υπάρχουν και παντού δεύτερο χέρι βιβλία. Εμείς λοιπόν με όλο αυτό τον όγκο των βιβλίων που έχουμε, που μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε ακόμα καλύτερα, γιατί θα φτάσουμε κάποια στιγμή, και έτσι θέλουμε να γίνει, γιατί δεν θέλουμε να την αφήσουμε αυτή την προσπάθεια. Και πιστέψτε με, εγώ προσωπικά όσο έχω δύναμη, γιατί είμαι και μεγάλος πια στην ηλικία, θα το
προσπαθώ.
Καλά, χαρά, αυτό άλλο τι φαίνεται μέσα από την νιώθω.
Πολύ ό,τι βλέπω.
Λοιπόν, εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Αν είχαμε την αποθήκη, είναι πιθανόν. Πιστέψτε με ότι θα το κάνουμε, εάν το καταφέρουμε. Θα έχουμε ένα αυτοκίνητο δικό μας, ένα μικρό κλουβάκι που θα πηγαίνει και θα παίρνει τα βιβλία από τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μας τα φέρουν. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι. Δεν έχουν τη δυνατότητα να μας τα φέρουν. Και εμείς τώρα τι κάνουμε? Βρίσκουμε κάποιους ανθρώπους που μας εξυπηρετούν και πηγαίνουν και τα παίρνουν τα βιβλία. Κατάλαβα. Θα πηγαίνουμε εμείς με το δικό μας το σήμα, ας πούμε.
Ναι, 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 κατάλαβα. Λοιπόν, δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος. Έχουμε 4 λεπτά στη διάθεσή μας. Αν αφαιρέσουμε και τα 2 λεπτά για να κλείσουμε με ένα τραγούδι. Είμαστε γύρω στα 2 λεπτά. Θέλω να μου πείτε πώς μπορεί κάποιος να σας βρει διαδικτυακά τώρα και να κρατήσουμε όλες τις άλλες ερωτήσεις. Έχω πολύ πράγμα ακόμα να ρωτήσω σε μια άλλη επαφή που θα κάνουμε πολύ πολύ σύντομα, γιατί ήθελα να ρωτήσω για το αν γίνονται εκεί βιβλιοπαρουσιάσεις, αν θα μπορούσαν να γίνονται στη Γραβιάς. Λέγατε νωρίτερα για το Γάλλο πρέσβη που έδειξε ενδιαφέρον και ήρθε ο ίδιος και κουβάλαγε κούτες και έφερε
κούτες,
να σας
κούτες, δώσει... βιβλία με το χέρι του δηλαδή.
Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε, αλλά να κλείσουμε σε αυτά τα 2 λεπτά δίνοντας ένα στίγμα, δηλαδή πού μπορεί κάποιος να σας βρει και να βοηθήσει αυτή την μοναδική προσπάθεια.
Δέστε, αυτό το χρονικό διάστημα θα είμαστε σταθερά στην Πειραιώς 132 και θα είμαστε ανοιχτοί από την Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 10 μέχρι τις 3. Εκεί θα εξελίσσεται μία προσφορά μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου για να μπορεί να αγοράζει κανείς βιβλία με 10 ευρώ τα 10 βιβλία. Το ένα είναι αυτό. Ο χώρος, ο εκθεσιακός, κάπως έτσι είναι, της Γραβιάς θα ανοίξει στις 15 Σεπτεμβρίου. Εκεί οι ώρες λειτουργίας θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, παράλληλα με τα γειτονικά βιβλιοπωλεία. Τώρα, όλες οι άλλες οι προπτικές, οι εκδηλώσεις που είχαμε ετοιμάσει, επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις,
δρομολογήσετε,
να τις λειτουργήσουμε αυτό το χρονικό διάστημα, θα τις αφήσουμε λίγο να πάνε χρονικά αργότερα.
Διαδικτυακά, σελίδες.
Διαδικτυακά αυτό που μπορεί να γίνει είναι, γιατί έχουμε δημιουργήσει την υποδομή, να ανεβάσουμε το site. Αλλά αυτό δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Και δεν
στο Facebook πάντως υπάρχει σελίδα.
Στο Facebook
έτσι.
Υπάρχει μόνο. Ναι, υπάρχει αυτή η σελίδα, το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων, όπου εκεί κανείς μπορεί να στέλνει όλες του τις ερωτήσεις και τις απορίες και εμείς μέσα σε μια μέρα θα το απαντούμε.
Ωραία. Κύριε Κουρσούμη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.
Εγώ σας ευχαριστώ όλους σας.
Μια μεγάλη αγκαλιά και πάντα ευχόμαστε τα καλύτερα.
Σας
πάντα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν,
και εγώ και επιτρέψτε μου, δεν σας ευχαριστώ εγώ μόνο, σας ευχαριστούν όλοι, και ο Τίτος και ο Τζον και ο Φάντης και η Μαριάννα
και εμείς εσάς. Steve Miller Band, Serenade, Serenata. Γεια σας.